στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Έβαζες ψεύτικες φωνές, γελούσες και έκανες πως κλαις, κι εγώ παιδί. Άρε μαμά.
Άρε μαμά. Φαίνεται πως όταν σε χάνουμε, όχι ότι δεν καταλαβαίναμε τι είναι η αγάπη, τι είναι η αγκαλιά σου, αλλά χθες ήταν η μέρα της μητέρας, αλλά δεν έχει σημασία.
Μέσα από τα δόντια να μιλάς, σ' ακούσαν τώρα, μη με σκάς. Δεν θα σε ανεχτεί κανείς, θα πας χαμένος, θα το δεις. Άρε μαμά, άρε μαμά.
Χαρισμένος αυτό το εξωπραγματικό πλάσμα που είναι η μάνα. Ναι, είναι η γυναίκα, είναι αυτό. Η μάνα όμως είναι κάτι άλλο, είναι κάτι διαφορετικό από το υπόλοιπο, από τους υπόλοιπους εμάς. Εδώ με Γιώργο Σκεύη στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, με Μαρία Άντζελα Μεταλινού, τη μουσική μου συνεπιμελήτρια, και στο τηλεφωνικό κέντρο, με τη Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση της παραγωγής, με Ανδρέα Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Θα προχωρήσουμε με το απολύτως σχετικό, το πρώτο αυτής της εβδομάδας. Αύριο έχουμε αντιμαχίες, ευρωπαϊκές αντιμαχίες, διωράκι 6-8, να τις παρακολουθήσετε. Γιατί φαίνονται εκεί τα πρόσωπα, η θέση των κομμάτων, φαίνονται πάρα πολλά. Σήμερα πάντως καλό σας απόγευμα και καλή εβδομάδα, γιατί είναι Δευτέρα 13 Μαΐου του 2024. Γιορτάζει η Γλυκερία, χρόνια πολλά, μια ημέρα μετά την ημέρα που γιορτάζουμε τη μάνα. Μάνα, μητέρα, μανούλα, μαμά, όπως και να την πούμε.
Τις πόρτες άνοιγες στο φως, να μπει ο ήλιος και ο Θεός να μας φυλάει. Άρε μαμά.
Τα βράδια... Επειδή είναι και ο καιρός κάπως μελαγχολικός με τις βροχούλες και τα τέτοια και δεν αντέχουμε πάρα πολλές συγκινήσεις, χαρισμένο και στις μαμάδες σας, αν θέλετε να τους το χαρίσετε. Θα πάμε λίγο Eurovision, γιατί αυτό είναι το βασικό θέμα. Εντάξει, θα μου πεις, έχουμε συναντήσεις ηγετών. Καλά, εντάξει. Έχουμε τη Βόρεια Μακεδονία που η νέα πρόεδρος δεν μπορεί να το πει το Βόρεια, έχει πρόβλημα στην προφορά, δάγκωσε τη γλώσσα. Ενώ της τον είπαν τον όρκο, γιατί πρώτα της υπαγορεύουν τον όρκο, τη νέα πρόεδρο της Βόρειας Μακεδονίας. Όταν της υπαγόρευσαν τον όρκο, είπαν αυτό, Βόρεια Μακεδονία. Αυτή δεν το άκουσε μάλλον και είπε Μακεδονία, και το έχει γίνει μεγάλη ιστορία μετά από αυτό. Και έχουμε ανησυχήσει, λέει, η Αθήνα και οι Βρυξέλλες. Εμείς, αν δεν μας αρέσει η συμφωνία, γιατί ανησυχούμε ακριβώς? Γιατί άμα αυτοί δεν τη συνεχίσουν, θα μου πεις, 5 χρόνια όμως, 3 εφαρμοστικά που ήταν ένα εντάξει, θα ψηφίσουμε τώρα, ρε παιδί μου. Αλλά αν δεν μας αρέσει, ευκαιρία μας δίνουν. Αν μας αρέσει, είναι τίμιο να το πούμε. Δεν λέω να μας αρέσει 100%, αλλά αν αυτή η συμφωνία εξυπηρετεί κάποια πράγματα, γιατί εγώ ξέρω ότι όσο και να φσήξει και να έχει καταιγίδα, η λίμνη δύο κυματάκια θα κάνει. Δεν γίνεται οι πρέσπες να σηκώνουν τέτοια φουρτούνα.
Να σε προσέχω.
Αλλά θέλω να πω δύο λόγια για την Eurovision, την οποία δείξα, και θέλω να είμαι τίμιος με τον εαυτό μου. Ο δεύτερος ημιτελικός είχε τραγούδια κανονικά, τραγούδια, ρε παιδί μου. Ο τελικός είχε επίσης τραγούδια. Φυσικά το καλό τραγούδι αδικήθηκε, και αυτό είναι μια αμαρτία.
Mon amour, dis-moi à quoi tu penses, si tout ça...
Για το τραγούδι που απέδωσε πάρα πολύ ωραία ο Σλίμαν. Έτσι είναι, Σλίμαν, αυτή είναι η προφορά, έψαξα και το βρήκα. Είναι από το Σουλεϊμάν, γιατί αυτός είναι Αλγερινός Γάλλος. Και έλεγα είναι Σλίμαν, είναι Σλιμάν, είναι Σλιμό, ξέρετε τα γαλλικά. Και βρήκα ότι προέρχεται από το Σουλεϊμάν και προφέρεται Σλίμαν. Φωνή όμως ο άνθρωπος, δηλαδή αυτός είναι ένας πολύ καλός κανονικός τραγουδιστής, με ένα πολύ ωραίο τραγούδι που θα στεκόταν χθες στέκεται άνετα σήμερα και θα ακούγεται και θα στέκεται και αύριο. Εμείς ρίξαμε ζαριά, έναν άσο θέλαμε, δηλαδή να βγούμε πρώτοι, όλοι αυτό θέλουν. Πήραμε δύο, αυτό ήταν το λάθος και βγήκαμε εντέκατοι. Μη μας τον δίνεις το, άσε με τον ένα τον άσο. Τεχνική παρατήρηση μόνο, αλλά δεν με συμβουλεύτηκαν πριν. Είναι ζάρι το τραγούδι. Δεν ξέρει ο Φιλανδός τώρα, ο Ιρλανδός, πού να ξέρει τι είναι το ζάρι. Βάλε ένα γραφικό ωραίο εκεί που κάνει η Σάτι αυτά τα ωραία που πετάει... Να κατρακυλάει ένα ζάρι και κάθε φορά εκεί που πέφτει να δείχνει σε ένα άλλο στιγμιότυπο ή ερωτικό, γιατί έλεγε στον καλό της, ή από τη χώρα. Βάλε τους χορευτές, όχι τη Σάτι, για να μπορεί να τραγουδήσει, γιατί αυτό που τις βάζουν και τους βάζουν και χοροπηδάνε και τους φεύγει αναπνοή είναι λάθος. Ενώ ο Γάλλος έκατσε τραγούδησε. Το Νέμο ότι έκανε, έκατσε τραγούδησε. Εντάξει, ανέβηκε και στο. Αλλά είχε οπερατική φωνή. Είναι καλλιτέχνης μεγάλου βεληνικού στο Νέμο, παιδιά. Αλλά ο κορυφαίος τραγουδιστής ήταν ο Σλίμαν και η Γαλλία. Αδικήθηκε. Ελλάς Γαλλία συμμαχία. Το βάζεις οποτεδήποτε αυτό. Το βάζεις στην αγαπημένη σου για να κάνεις ερωτική εξομολόγηση. Το βάζεις για να κλάψεις επειδή σε άφησε. Είναι υπέροχο τραγούδι, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε τώρα. Και τον καημό μου θα πω, η πιο ολοκληρωμένη, η πιο ωραία δίσκο παρουσίαση τραγουδιού που ήταν η Αυστρία, τι τραγουδάρα, αδικήθηκε παιδιά. Αν δεν το έχετε δει το βίντεο κλιπ, να το βάλετε να το δείτε. Μπράβο αγόρι μου. Έχουμε, βέβαια μου έκανε εντύπωση, τραγούδισε μακριά από το μικρόφωνο και έπαθαν όλοι δύο μέτρα εκτό αυτό. Εντάξει παιδιά, είναι εξαιρετικός τραγουδιστής, αλλά ρωτήστε και εδώ τον ηχολήπτη, άμα σου βάλω ένα διπλάσιο gain και ένας πιο μέτριος μπορεί να το κάνει αυτό. Ναι, η ένταση κρατιέται γιατί, εντάξει, όχι, δεν λέω ότι δεν είναι πολύ κοντά ο άνθρωπος, δεν είναι πολύ καλά, πολύ, είναι εξαιρετικός. Αλλά αυτό το ότι επειδή έχουμε ξεχάσει πια τι είναι και πώς είναι το τραγούδι και νομίζουμε ότι όλα είναι μόνο ραπο τέτοια ή ξέρω εγώ hip hop, έχουμε μπλέξει. Θα μου πεις καλύτερα να εντυπωσιαστούν. Δεν βγήκε όμως. Ούτε στην τριάδα νομίζω. Τέταρτη βγήκε. Η Γαλλία. Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή μεγάλη αδικία, παιδιά. Στα γρήγορα, επειδή έχουμε και καλεσμένους, επειδή θα θελήσουμε να δούμε και περισσότερα από τις συναντήσεις του, μάλλον από τις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Τούρκου Προέδρου, να κοιτάξω στα γρήγορα το ημερολόγιο μου. Είπαμε χρόνια πολλά στην Γλυκερία. Α, τίμια διοργάνωση Eurovision, έτσι. Την ώρα που έχει αποδοκιμασίες, βάζει χειροκροτήματα. Έτσι γίνομαι και εγώ, παιδιά. Βάλω εδώ το σκεύη. Ό,τι σαχλαμάρα πω θα μου βάζει, θα λένε πόπο τα πλήθη τον λατρεύουν. Δεν είναι έτσι παιδιά, είπαμε θέαμα θέαμα, να μην κοροϊδεύουμε. Στο ημερολόγιο μου βλέπω ότι σαν σήμερα 13 Μαΐου του 1982 έφυγε επίσης μια σπάνια γυναίκα από την ζωή, η Δέσποινα Χλαδιώτη, αυτή που ξέρουμε όλοι μας ως η κυρά της Ρο. 40 χρόνια σήκωνε τη γαλανόλευκη στην ακριτική νησίδα της Ρο. Έπρεπε κάποιος να πει στον Πρωθυπουργό, αφού μας έκανε τις τρίπλες και σε τον να πει, α, μην ξεχάσω φίλε τα γιπ, ότι εκεί στη Ρο ζούσε μια γυναίκα που έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή και 40 χρόνια, ακόμη και όταν αμφισβητούσατε το Καστελόριζο, αυτή σήκωνε την ελληνική σημαία. Αυτό είναι το τραγούδι «Ερημοπούλη», είναι γραμμένο για την κυρά της Ρο. Ήταν γραμμένο για την παράσταση «Κυρά της Ρο» του Γιάννης Καραγκά σε σκηνοθεσία του Σταύρου Λίτινα, που έπαιξε η Φωτεινή Μπαξεβάνη τον ομώνυμο ρόλο. Αυτό δεν ήθελα να το χάσουμε από το μουσικό μας ημερολόγιο, γιατί ήταν 13 Μαΐου του 1988 όταν ο Τσετ Μπέικερ, αυτός ο εξαίρετος πνευστός, έφυγε από τη ζωή, σκοτώθηκε πέφτοντας από το παράθυρο του δωματίου του σε ένα ξενοδοχείο του Άμστερνταμ. Πνευστός, εξαιρετικός. Η ταινία Born to be Blue με τον Ethan Hawke στον ομώνυμο ρόλο είναι η ιστορία του Τσετ Μπέικερ, και ένα πολύ πετυχημένο ντοκιμαντέρ είχε κάνει ο Bruce Weber που γυρίστηκε την ίδια χρονιά το 88 με τον τίτλο Let's Get Lost. Αυτό είναι το τραγούδι στο οποίο ο Τσετ Μπέικερ δεν παίζει μόνο το πνευστό του αλλά τραγουδάει κιόλας.
Get lost, lost in each other's arms. Let's get lost, let them send out alarms. And though they'll think us rather rude.
Ο αυτοκαταστροφικός τρομπετίστας, έτσι τον είπαν. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε καμιά μπάλα, παιδιά, γιατί είχαμε και Κυριακάτικα, έχουμε και Τεταρτιάτικα, και επειδή αύριο έχουμε debate και ευρωπαϊκές αντιμαχίες το ονομάζουμε εμείς. Έτσι, κάνουμε debate αλλά ευρωπαϊκά. Μην χάσουμε και τις μπάλες μας.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Στην Τούμπα μπήκαν από τη μια μεριά τα γκολ, όμως τα έβαλε ο ΠΑΟΚ. Είχε κουραστεί κιόλας, είναι η αλήθεια, ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει προκριθεί στο τελικό. Ας μας τα βάλει στη σειρά που ξέρει καλύτερα ο Τάσος Επιτρόπου. Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα, Τάσο.
Καλή εβδομάδα και από μένα. Εντάξει, ουσιαστικά το κάτω ο Ολυμπιακός από το πρωτάθλημα και ο ΠΑΟΚ μπήκε ακόμη πιο δυνατά με δύο νίκες και όλα θα... όλα. Ενδεχομένως όλα να κρυθούν
την αύριο. Τετάρτη, μεθαύριο και εσύ, και εσύ με την αγωνία, και εγώ έτσι νόμιζα ότι απόψε θα παίξουμε, αλλά όχι την Τετάρτη.
Τελικά δεν είναι. 41-34 προηγείται ο Παναθηναϊκός στο... να το βλέπεις εκεί από την R3.
Ναι.
Προηγείται του Άρη στο Νίκ Γκάλιπς Χολ. Είναι τελευταίο παιχνίδι της κανονικής περίοδου.
Α,
με την έξτρα περίοδο που βάλανε και τότε θα ξεκινήσουν ύστερα τα play-off. Okay, απλά
η έξτρα του έξτρα ή παραπάνω πριν τα play-offs,
ναι.
Μάλιστα.
Ναι. Έχει ένα επιπλέον γύρο.
Μια παράταση.
Το νέο format.
Format αυτό, ναι. Να μου στείλεις τη μετάφραση, γιατί δεν τα ξέρω εγώ αυτά αγγλικά.
Format, ελληνικότατη λέξη.
Ελληνικότατη.
Η ΑΕΚ έχει 75 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ 74, δηλαδή είναι στο πόντο, για να καταλάβει ο κόσμος τι εννοούμε. Ο Παναθηναϊκός 71, μαθηματικές ελπίδες έχει ο Παναθηναϊκός μόνο, και ο Ολυμπιακός 70. Άρης και Λαμία 52 και 35 βαθμούς, ο Άρης ασχολείται μάλλον.
Περιμένει τον τελικό, αλλά κάτσε να δούμε τι θα κάνει σε αυτά τα δύο παιχνίδια.
Έχει την τελευταία αγωνιστική ο Άρης, το παιχνίδι, πολύ σημαντικό παιχνίδι, με το... ο ΠΑΟΚ στο Κλεάθη Βικελίδη. Το λέω σημαντικό γιατί μπορεί να έχει ιδιαίτερη αξία αυτό το παιχνίδι.
Μεγάλη αξία έχει, το λέω εγώ από τώρα. Για τον κίτρινο Άρη. Κατάλαβε. Μάλιστα.
Εντάξει. Θέλει βαθμού για ΑΕΚ τώρα στο νίκη στο Καραϊσκάκη. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Αν θέλει να κατακτήσει το πρωτάθλημα.
Ωραία.
Εντάξει, τα πράγματα είναι να πούμε ότι από την περασμένη εβδομάδα έχει υποβιβαστεί ο Πας Γιάννητα και η Κηφισιά. Έχει ανέβει Καλυθέα και ο Λεβαδιακός από μια σεζόν, δηλαδή θα τη βρίσκουμε μέσα. Χθες ο Ολυμπιακός νίκησε τον Κολοσσό Ρόδο από την Ερτρία, τα είδαμε αυτά παιχνίδια 166. Υπήρχε μια ανησυχία για τον Πετρούσεφ. Δίνουμε έμφαση λίγο στο μπάσκετ γιατί είναι, σε 15 μέρες παίζουν το Final Four. Έτσι.
Ναι.
Με το Final Four
στο καλά, θα μου τα πεις και την Τετάρτη. Αύριο είσαι και απαλλάσσε υπηρεσίας γιατί έχουμε ευρωπαϊκή αντιμαχία. Έχουμε καλεσμένους των κομμάτων υποψήφιες και υποψήφιους ευρωβουλευτές. Οπότε το 6-8. Ναι, αυτό είναι δουλειά μας. Να ακούσει ο κόσμος και να διαλέξει μετά, έχοντας ακούσει άμεσα τους ανθρώπους. Οπότε αύριο τη γλιτώνεις. Δεν θα σε πάρω μες στο debate να μας πεις αθλητικά.
Εντάξει. Εκτός αν θέλουν οι καλεσμένοι.
Ναι, θα ρωτήσω. Άμα μου πούνε φέρε επιτρόπου, θα σε φέρουμε στο στρογγυλό τραπέζι.
Καλή εβδομάδα.
Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Ευχαριστούμε. Από τον Brother in Arms είναι αυτό, το Money for Nothing. Κυκλοφόρησε ως μόνο του, single που λέμε στα ελληνικά, 13 Μαΐου του 1985. Έχει ωραίους στίχους, εργατική τάξη και όλα τα σχετικά, και πώς μπορεί το θέαμα να σε παρασύρει και να σε βάλει μέσα στα κόλπα του. Έχει sting στα φωνητικά και μάλιστα ο επαναλαμβανόμενος στίχος «I want my MTV» λένε ότι είναι δικός του. Ναι, ξέρω, ευχαριστώ για την υπενθύμηση, όχι και το εννοώ. Δεν έδωσα τρόπους επικοινωνίας. Εσείς βέβαια που ξέρετε, στέλνετε ήδη, βλέπω τα μηνύματά σας. Απλώς επειδή έχει ανατραπεί λίγο η δομή με τις δηλώσεις, έχουμε τους καλεσμένους και αυτά, λέω μην τους λέω εγώ για μηνύματα και τους αδικήσω, αλλά εσείς δεν σταματιέστε και μπράβο σας. Ευχαριστώ Σάκη από Σιάτιστα, ευχαριστώ Πέτρο από Κρήτη, Ιωάννη, Νίκο, Ματίνα. Για τη Γαλλία, ότι είχε την καλύτερη συμμετοχή, σωστό. Ο άλλος Νίκος, ένα ωραίο ανέκδοτο με τάβλη και ζάρια. Ναι, θα μπορούσαμε να βάλουμε πολλά πάντως εικαστικά στοιχεία στη συμμετοχή μας, να ταιριάζουν και να καταλαβαίνουν και άλλοι αυτά τα πολύ ωραία που έλεγε η Μαρίνα Σάτι. Μίτσο, που είστε οι ρυθμιστές, θα δούμε. Γεια σου Κώστα. Χαιρετάω πολύ γρήγορα, παιδιά. Αν προλάβω στο τέλος θα τα διαβάσω πιο αναλυτικά. Αλλά τώρα... Και Color TV έχουμε και refrigerator και τα πάντα έχουμε με τους Dire Straits. Έχουμε όμως και τον Γιάννη Μανδαλίδη, τον ανταποκριτή μας. Είναι στην Άγκυρα, στην Κωνσταντινούπολη, θα μου πει ο ίδιος. Τώρα είναι στην Άγκυρα, ναι, για να παρακολουθήσει, μου διευκρινίζει η Μαρία, ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη. Εν πάση περιπτώσει, ο Γιάννης Μανδαλίδης είναι μαζί μας. Γιάννη, καλό σου απόγευμα από την Αθήνα.
Καλησπέρα από την Άγκυρα. Στην Άγκυρα βρισκόμαστε για να παρακολουθήσουμε την συνάντηση του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπείων των δύο πλευρών που ακολούθησε την συνάντηση των δύο ηγετών. Οι δύο ηγέτες μετά το πέρας της συνάντησής τους έκαναν δηλώσεις στον τύπο, δεν δέχτηκαν ερωτήσεις και παρά την διαφωνία τους δήλωσαν αποφασισμένοι να συνεχίσουν να επικεντρώνονται στην θετική ατζέντα και να έχουν έναν επικοδομητικό διάλογο, όπως είπαν, για την λύση των προβλημάτων τα οποία συμφωνούν ότι διαφωνούν. Ναι. Έδωσαν ιδιαίτερη βαρύτητα οι δύο ηγέτες στην υπογραφή για ίδρυση της συμφωνίας για την ίδρυση του Ελληνοτουρκικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου. Υπεγράφησαν άλλες δύο συμφωνίες, τη συμφωνία συνεργασίας για από κοινού αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών και μια συμφωνία για τη συνεργασία στον τομέα της υγείας και της επιστήμης. Παρά τις διαφορές μας, προσεγγίζουμε τα προβλήματα με ειλικρινή διάλογο και δημιουργική προσέγγιση, είπε ο Τούρκος Πρόεδρος. Αναφέρθηκε σε θέματα τρομοκρατίας που είπε ότι αναμένει αποτελέσματα, αναμένει, έχει αιτήματα προς την Ελλάδα όσον αφορά την καταπολέμηση των γιουλενιστών, των αριστερών ανταρτών του ΝΤΕΧΑΚΕΠΕ και του κουρδικού ΠΚΚ. Ωστόσο, αυτό που έκλειψε την παράσταση ήταν στο τέλος όταν ο Τούρκος Πρόεδρος, προτού τελειώσει η ενημέρωση,
ένιωσε την ανάγκη να διευκρινίσει ότι η Χαμάς είναι αντιστασιακή και όχι τρομοκρατική οργάνωση και είπε και στον Πρωθυπουργό ότι θα λυπηθεί αν εξακολουθήσει να τη λέει τρομοκρατική, και ο Πρωθυπουργός, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, του είπε σε αυτό συμφωνούμε ότι διαφωνούμε, αλλά συμφωνούμε στην κατάπαυση του πυρός, και εκεί όλα ομαλοποιήθηκαν, να το πούμε έτσι.
Και έκλεισε, μπορούμε να πούμε ότι με αυτόν τον τρόπο έκλεισε ομαλά αυτή η ενημέρωση. Προηγουμένως όμως υπήρξε διαφωνία και ως προς το θέμα της μετατροπής της μονής της χώρας σε μουσουλμανικό θέμενος. Εκεί ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν είπε ότι σαφώς και η μονή της χώρας είναι μνημείο πολιτιστικής κληρονομίας. Ναι. Αλλά η τουρκική πλευρά συντήρησε αυτό το μνημείο και με την νέα του μορφή, έτσι όπως θα λειτουργεί ως τέμενος, θα είναι επισκέψιμο σε όποιον το επιθυμεί.
Ναι, επισκέψιμο, αλλά με καλυμμένες της αγιογραφίας του, που είναι μέρος ακριβώς της μοναδικότητάς του. Αλλιώς τρεις τοίχους φτιάχνω κι εγώ στο σπίτι μου. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, ναι. Εντάξει, το
είπε. Ακριβώς και με τον Πρωθυπουργό φυσικά να εκφράζει την διαφωνία του, τη λύπη του μάλλον, που μετατράπηκε ένα τέτοιο, άλλαξε χρήση ένα τέτοιο μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς και μετατράπηκε από μουσείο σε τέμενος. Ήταν κάτι το οποίο το τόνισε ιδιαίτερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη Μανδαλίδη. Καλή συνέχεια, γιατί έχουμε και τις επιτροπές. Το δείπνο τι ώρα είναι που θα παραθέσουν στον Έλληνα Πρωθυπουργό?
Το δείπνο είναι περίπου στις 7.30 με 8 θα παρατεθεί στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Και να τονίσουμε ειδικά για το δείπνο, έχει προσκληθεί και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Παρθολομαίος, ο οποίος ήρθε από την Κωνσταντινούπολη για το σκοπό αυτό στην Άγκυρα.
Αυτό έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη Μανδαλίδη. Σε ευχαριστούμε. Γεννήθηκε τυφλός, αλλά η ακοή του, το ταλέντο του, η αγάπη του για τη μουσική τον έκαναν έναν από τους σπουδαιότερους μουσικούς, τραγουδιστές, τραγουδοποιούς της R&B Soul. Ο Stevie Wonder γεννήθηκε στο Σάγκινο του Μίτσιγκαν μια τέτοια μέρα, 13 Μαΐου του 1950. Επιμένει ο φίλος, δεν χαλάω χατήρια και τέτοια εύκολα. 2-10-60-09-604, 2-10-60-09-605, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές. Θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54-160. Θέλετε μέσω Facebook, στο Messenger, πρώτο πρόγραμμα.ert, είναι η διεύθυνσή μας. Τα έχω δει τα περισσότερα. Πού ήταν παγωμένο το νερό σήμερα, Πέπη? Πήγε θάλασσα? Δεν πιστεύω να πήγε σε καμιά λίμνη να κολυμπήσεις. Γιατί όπως είδες, ακόμα και οι λίμνες, ας πούμε οι πρέσβες, μπορεί να σηκώσουν φουρτούνα. Θέλει προσοχή, δεν είναι απλά πράγματα. Ο Περικλής, πολύ ωραίο το ποίημα. Συντονίστηκε αφού τοποθετήσαμε, λέει, τα ξύλα μας. Ναι, δεν είναι λίγο ζέστη? Α, βλέπω εδώ και ωραίο σκυλάκο δίπλα σε μοτοσυκλέτα. Σε άλλη πιο χαλαρή εκπομπή θα σου κάνω πολλές διευκρινιστικές ερωτήσεις, Νίκο, για τώρα δεν προλαβαίνω. Θέλω να δώσουμε χρόνο στον καλεσμένο μας, γιατί άραγε η ενασχόληση με την πολιτική, με τα κοινά, έχει να κάνει με αυτό που ακούμε τώρα στο τραγούδι. Είναι part-time δηλαδή δουλειά, ή όταν κανείς δίνεται σε μια προσπάθεια, σε έναν αγώνα, ό,τι άλλο και να κάνει, δίνεται εκεί ολοκληρωτικά. Να καλωσορίσω λοιπόν τον υποψήφιο ευρωβουλευτή της Ενωτικής Πρωτοβουλίας Μέρα 25, Ανατρεπτική Οικολογική Αριστερά, τον κύριο Θανάση Πετράκο. Καλό σας απόγευμα. Τι κάνετε?
Καλό σας απόγευμα, κύριε Παπασταματίου. Καλό απόγευμα και στους ακροατές μας.
Εσείς part-time lover με την πολιτική, γιατί είστε μαθηματικός, έχετε διδάξει. Και έχετε φύγει νομίζω πια και από τη Μεσσηνία, είστε εδώ στο κέντρο,
ναι,
των
ακριβώς,
εξελίξεων στην Αθήνα. Συγγνώμη που μοιράζομαι προσωπικά δεδομένα,
όχι,
αλλά αυτά,
βέβαια,
είναι βιογραφικά πολιτικών, έτσι.
Είναι όταν είμαστε δημόσια πρόσωπα πρέπει να έχει πλήρη διαφάνεια και ο ιδιωτικός μας βίος. Είμαι της άποψης.
Mm-hmm.
Δεν είναι κάτι μυστικό, ας πούμε, το ότι είμαι πλέον εδώ και δυόμιση χρόνια οικογενειακός στην Αθήνα.
Και επιλέξατε το συγκεκριμένο σχηματισμό, πάντα στο χώρο της αριστεράς έχετε κινηθεί, από όσο γνωρίζω εγώ.
Επέλεξα το συγκεκριμένο σχηματισμό.
Γιατί, για πείτε μας γιατί.
Γιατί είναι, πρώτα είμαι στέλεχος της Λαϊκής Ενότητας,
mm-hmm.
μέλος του Πολιτικού του Συμβουλίου. Η Λαϊκή Ενότητα και το ΜέΡΑ25 και άλλες δυνάμεις της αριστεράς συνεργάστηκαν.
Α, εξού και το Ενωτική Πρωτοβουλία.
Και δημιουργήθηκε ακριβώς.
Μάλιστα.
Αυτό. Άρα είναι μια προσπάθεια, μια πρώτη καταφέραμε προσπάθεια ενότητας στο χώρο αυτό που λέμε της ανυπότακτης αριστεράς.
Αργήσατε όμως λίγο, αν μου επιτρέπετε.
Η φιλοδοξία μας ήταν να είναι και άλλες δυνάμεις.
Καλοπροαίρετη η κριτική, πιστέψτε με, αλλά αργήσατε νομίζω λιγάκι. Δηλαδή υπήρχε μια δυσχέρεια σε αυτό το χώρο των σχηματισμών της αριστεράς να βρουν ένα κοινό βηματισμό.
Αυτό είναι αλήθεια. Αυτοί όμως που ήδη είμαστε στην Ενωτική Πρωτοβουλία είχαμε αποφασίσει πάρα πολύ καιρό, περιμέναμε και άλλες οργανώσεις της αριστεράς να συμφωνήσουν. Δυστυχώς δεν ήταν όριμα, φαίνεται, τα πράγματα, παρότι κατά την ταπεινή μου άποψη είναι αναγκαία η συμπόρευση και η συνεργασία όλων των ανυπότακτων δυνάμεων της αριστεράς, διότι τα προβλήματα είναι πάρα πολύ μεγάλα και έστω και με καθυστέρηση θα είδατε, κύριε Παπασταματίου, και το έχετε εντοπίσει ότι και εσείς, ότι μας δικαιώνει ακόμα και η Financial Times και η Eurostat, λέγοντας ότι η Ελλάδα λόγω της λεγόμενης μνημονιακής διάσωσης, το λεγόμενη είναι δικό μου, αυτή λέγανε, mm-hmm. μνημονιακής διάσωσης, είναι η προτελευταία χώρα από τις 27 στο κατακεφαλήν εισόδημα και οδεύει να γίνει η τελευταία, αφού η Βουλγαρία που είναι αυτή τη στιγμή η τελευταία αναπτύσσεται. Άρα
και εμείς αναπτυσσόμαστε όμως. Θέλω να πω ότι το ότι αναπτύσσεται μια χώρα δεν είναι και απόλυτη εγγύηση ότι θα ανέβει και το κατακεφαλήν εισόδημα.
Όχι,
ή το,
ναι,
επίπεδο.
Αναπτύσσεται, είναι σωστή η παρατηρησή σας, λάθος η έκφραση δική μου, ότι ανεβαίνει το βιωτικό επίπεδο του λαού της.
Ναι.
Και εσύ,
αυτό
και
είναι καλό για τη Βουλγαρία.
Και
τη μία.
Κακό για μας όμως, που θα γίνουμε οι τελευταίοι. Θα πάρουμε το χρυσό μετάλλιο από το τέλος δηλαδή.
Μα και εμείς που έχουμε καλούς ρυθμούς, λέτε, δεν θα καταφέρουμε να βελτιώσουμε αυτή την
ναι,
εικόνα.
Αυτά τα, δυστυχώς, τα γεγονότα είναι αρνητικά, γιατί το κύμα ακρίβειας είναι τεράστιο. Καταφεύγω πάλι στα στοιχεία της Eurostat, λέγοντας ότι η ίδια Eurostat λέει ότι ο μέσος Ευρωπαίος από τα 100 ευρώ που διαθέτει,
ναι,
για να επιβιώσει θα χαλάσει τα 87, άρα του μένουν 13.
Μάλιστα.
Να πάει τις βόλτες του, να κάνει ό,τι θέλει, να αποταμιεύσει,
ναι, να ζήσει και λίγο, ναι.
Ο μέσος Έλληνας από τα 100 ευρώ που διαθέτει για να επιβιώσει, όπως γνωρίζετε, θα πρέπει να χαλάσει 104,71, 105, δηλαδή. Επομένως, δυστυχώς, παρά τα όσα λέει ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Μητσοτάκης και οι λοιποί υπουργοί της κυβέρνησης, κύριε Χατζηδάκης, κύριε Σκυλακάκης και λοιποί,
mm-hmm.
τα γεγονότα είναι αμήλικτα, γιατί η ακρίβεια στην Ελλάδα είναι χτυπάει κόκκινο χειρότερη από όλες τις χώρες. Επαναλαμβάνω, δεν τα λένε κάποια αριστερή ή κάποιοι αντιπολιτευόμενοι, αυτά τα λέει η ίδια η Eurostat, επομένως δεν νομίζω ότι μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν κυβερνητικό υποψήφιο
ότι
ή
ισχύει.
Παράγοντα.
Ναι, ίσως η ερμηνεία τους και η λύση.
Αυτό
να ρωτήσω όμως...
τα αμήλικτα στοιχεία που υπάρχουν και που δείχνουν ότι δεν μπορούμε να επιβιώσουμε, τρώμα από τα αίτημα και επειδή τα αίτημα τελειώνουν γρήγορα...
Μπορεί να έχουν τελειώσει και καιρό.
Τις βασικές δαπάνες μας. Επομένως, δυστυχώς, με αυτή την κατάσταση που υπάρχει στη διατροφή, στα τρόφιμα, στη στέγη, στην ενέργεια, στη βενζίνη, στο πετρέλαιο, όλα
μάλιστα.
Αυτά οδηγούν ότι οι Έλληνες, δυστυχώς, να καταντήσουμε οι φτωχότεροι.
Ερώτηση,
όλων
κύριε
των
Πετράκου,
Ευρωπαίων.
Επιτρέψτε μου.
Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα.
Ναι, ναι. Να σας
αυτό
ρωτήσω
να το
λοιπόν κάτι.
Εμείς. Το σκεφτούν
κάτι
πολίτες,
απολύτως σχετικό. Δεν ξέρω, με ακούτε, είναι η γραμμή. Γιώργο, δυνάμωσε λίγο εμένα στη γραμμή. Θέλω να ρωτήσω
να
κάτι.
Να δώσουν την απάντηση και στην κυβερνητική πολιτική, αλλά να δώσουν απάντηση και στους κυρίαρχους κύκλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι με τα προγράμματα λιτότητας και μνημονιακά προγράμματα που μας επέβαλαν, διαπυρός και σιδήρου, μας οδηγούν σε αυτά τα άσχημα, πολύ άσχημα αποτελέσματα.
Κύριε Πετράκο,
για τα ευρύτερα στρώματα.
Κύριε Πετράκο, με ακούτε?
Υπάρχει και ένα μικρό στρώμα, το οποίο
κύριε Πετράκο.
Εισαυρίζει, πλουτίζει κλπ. Σε αυτούς η ενωτική πρωτοβουλία Μέρα 25, ανατρεπτική οικολογική αριστερά, δεν απευθύνεται, δεν προσδοκάει. Απευθυνόμαστε όμως σε όλους τους υπόλοιπους.
Να σας ρωτήσω κάτι. Κάντε μία παύση να με ακούσετε, γιατί
βεβαίως
υπάρχει το θέμα της επιστροφής και θέλω. Όλα αυτά που είπατε γεννούν ένα ερώτημα βασικό. Ο κύριος Θανάσης Πετράκος και η ενωτική πρωτοβουλία Μέρα 25, ανατρεπτική οικολογική αριστερά, πηγαίνοντας στο Ευρωκοινοβούλιο, τι σκοπεύουν να κάνουν σχετικώς με αυτά που μόλις μας περιγράψατε?
Να γίνουμε μια, να το πούμε, το πω έτσι απλά λαϊκά,
ναι,
μια μεγάλη φωνή, μια ντουντούκα των αγώνων και των απαιτήσεων των εργαζομένων και όλων των λαϊκών στρωμάτων. Να μεταφέρουμε τα προβλήματα και να πιέσουμε για λύσεις, να αντισταθούμε πρώτα απ' όλα στη στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης.
Μάλιστα.
Η οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση μερικά δισεκατομμύρια για να αυξήσει, παραδείγματος χάρη, την κοινή αγροτική πολιτική, τα χρήματα της κοινής αγροτικής πολιτικής, που είναι βασικό στοιχείο διατροφικής ασφάλειας,
ναι,
για την ίδια την Ευρώπη, δεν είχε. 100 δις όμως για να συνεχίζεται ο πόλεμος, παραδείγματος χάρη στην Ουκρανία, επάπειρον στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, διαθέτει. Γι' αυτό, αν θέλετε,
η αυτονομία της, η αυτονομία της εξοπλιστικά θα μπορούσε να την φέρει πιο μακριά από το ΝΑΤΟ. Είναι σχετικό αυτό που ρωτώ. Ή όσο δεν έχει την αυτονομία αυτή, βέβαια είναι μεγάλο το οικονομικό κόστος, είναι δέσμια, ας το πούμε έτσι, στο με ποιους και πώς συμμετέχει στο ΝΑΤΟ.
Έχει αυτό βάση, σοβαρή αυτό που λέτε, δεν διαφωνώ, όμως υπάρχει και μια άλλη πλευρά. Φαίνεται ότι οι Ευρωπαίοι επέλεξαν, επειδή η κρίση, οικονομική κρίση στην Ευρώπη συνεχίζεται, μπορεί να μην είναι στην ένταση που ήταν το 2008-2009,
mm-hmm,
αλλά όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι η Ευρώπη χάνει στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Είχε δύο επιλογές βασικές η Ευρώπη. Να ασχοληθεί με το βούτυρο ή με τα όπλα. Η Ευρώπη αποφάσισε όμως, οι κυρίαρχοι κύκλοι, να ασχοληθούν με τα όπλα. Δηλαδή, θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα προσφέρουν βούτυρο στους Ευρωπαίους αργότερα. Δηλαδή, τι εννοώ? Ότι αποφάσισαν ότι για να ξεπεραστεί η κρίση, εκτός από την... αυτή η μία πλευρά είναι το ΝΑΤΟ και η απόφαση των Αμερικάνων ότι παραδείγματος χάρη που το διαστόματος Μακρόν δεν πρέπει και δεν μπορεί να νικήσει η Ρωσία στην Ουκρανία, αλλά το υπάρχει ένα δεύτερο, ότι αποφάσισαν αντί να διαθέσουν χρήματα για παραγωγικές επενδύσεις και να κινηθεί η ευρωπαϊκή μηχανή μέσα από γερές δημόσιες επενδύσεις όπως κάποτε έγινε στην Αμερική στη μεγάλη οικονομική κρίση του 29-32, αυτό, εδώ επέλεξαν να ενισχύσουν τις στρατιωτικές βιομηχανίες. Και κατά τη γνώμη μου, και γι' αυτό βλέπουμε και αναρωτιόμαστε γιατί ο πιο σκληρός εμφανίζεται ο Μακρόν. Γιατί έχει τις μεγαλύτερες βιομηχανίες όπλων, είναι η απάντηση που δίνω εγώ.
Αυτές οι επιλογές που έχουν οικονομικές επιπτώσεις και άρα δυσχεραίνουν το βιωτικό επίπεδο όλων των λαών, όχι μόνο των Ελλήνων, έχουν σχέση με την άνοδο της ακροδεξιάς.
Βεβαίως. Βεβαίως ρίχνουν στο μήλο στο νερό της ακροδεξιάς και γι' αυτό βλέπουμε να και υπάρχει τουλάχιστον στην στα λόγια αρχίζουν και το αναγνωρίζουν ότι υπάρχει μέγας κίνδυνος από την ακροδεξιά. Όμως δεν κάνουν τίποτα για να σταματήσουν την άνοδο της ακροδεξιάς, γιατί όταν τα λαϊκά στρώματα, παραδείγματος χάρη, βλέπουν μια Ευρωπαϊκή Ένωση, οι αγρότες, όπως λέγαμε, που κινητοποιήθηκαν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και μάλιστα με πολύ δυναμικούς τρόπους, και ζητούσαν περισσότερα κονδύλια για την κοινή αγροτική πολιτική, η απάντηση ήταν ότι δεν έχουμε, γιατί θέλουμε να ρίξουμε τα χρήματα στις πολεμικές μας βιομηχανίες. Άρα λοιπόν ενισχύεται η ακροδεξιά με αυτό όταν υποβαθμίσετε το επίπεδο των λαϊκών στρωμάτων, γιατί το έχουμε δει και στη Γαλλία, παλιά στρώματα της εργατικής τάξης, στρώματα παραδοσιακά που κάποτε ήταν στην αριστερά και στο Κομμουνιστικό Κόμμα, έχουν περάσει τη Λεπέν.
Σε αυτό έχει κάποια ευθύνη και η αριστερά η ίδια?
Προφανώς. Προφανώς έχει ευθύνη και η αριστερά, κύριε Παπασταματίου, το ότι πρώτον γιατί...
Δεν βρήκε τη γλώσσα, δεν βρήκε τα επιχειρήματα.
Μεταξύ της προσπαθεί να διηλύσει μεταξύ της τον Κόνοπα και να κατα... Με συνέπεια να καταπίνει την Κάμιλο, αυτό που λέγαμε και στην αρχή, ότι εδώ και μια σειρά άλλες δυνάμεις που εμείς επιδιώκαμε να συνεργαστούμε, επειδή ο καθένας θέλουν να έχει το 100% να βλέπει τον εαυτό
του. Της ορθοδοξίας.
Ακριβώς δεν γίνεται. Το δεύτερο, ότι αυτές τις μεγάλες αλλαγές που υπάρχουν στην οικονομία και στην κοινωνία, η αριστερά φάνηκε ότι δεν...
Δεν τα έχει επεξεργαστεί εγκαίρως.
Από τα γεγονότα, να το πούμε, και από τις εξελίξεις, όπως έβγαινε παλιότερα και στα θέματα και είχε παραγωγή και ιδεολογική και πολιτιστική κλπ.
Μάλιστα. Πριν σας ευχαριστήσω, επειδή είχαμε λίγο νωρίτερα τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο, έγιναν και δηλώσεις κτλ. Για την ανάγκη μη αυτής της συνάντησης, γιατί ακούστηκαν πολλά, θα θέλατε να κάνετε ένα σχόλιο και ως υποψήφιος Ευρωβουλευτής, ναι, αλλά και εκ μέρους της Ενωτικής Πρωτοβουλίας Μέρα 25, Ανατρεπτική Οικολογική Αριστερά.
Συνολικά να αποτιμήσω την συνάντηση, θα ήταν, ας πούμε, εκ μέρους μου, να το πω έτσι, επιπόλαιο.
Όχι, τη σκοπιμότητα και το...
Τη στιγμή που ακόμη και οι ειδικοί αναλυτές των διεθνών εξελίξεων ακόμη δεν έχουν εντοπίσει. Όμως με λυπεί, μπορώ να πω, το γεγονός,
ναι,
πρώτον το ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός εμφανίστηκε, ο Ερντογάν, να μιλάει για την Παλαιστίνη, και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, αντί να καταγγείλει τη γενοκτονία του Ισραήλ, το οποίο πριν από λίγο, θα το είδατε, είπανε κυβερνητικοί αξιωματούχοι, δεν ξέρουμε, λέει, πόσους άμαχους έχουμε σκοτώσει, 35.000 νεκροί και τα μισά και παραπάνω είναι παιδάκια, και έμεινε να μιλάει μόνο ότι Χαμάς είναι μια τρομοκρατική οργάνωση. Αυτό ντρέπομαι ως Έλληνας. Δεύτερον, αυτό που θέλω να πω είναι ότι με βάση όλη την κατάσταση που υπάρχει,
να ολοκληρώσουμε με αυτό.
Ότι η Ελλάδα μέσω του κυρίου Μητσοτάκη έχει επιλέξει να είναι ο πυθύνιο ο πιο πυθύνιο μέλος του ΝΑΤΟ και των επιλογών της αμερικάνικης εξωτερικής πολιτικής, διαπιστώνουμε ότι πήγε από θέση, όχι από θέση ίση ή ισχύος, αλλά από μειονεκτική θέση στη συνάντηση, και αυτό είναι βέβαιο ότι θα προσδιορίσει και τα συνολικά αποτελέσματα που θα τα δούμε σε λίγες ώρες όταν θα γίνουν όλα γνωστά. Εννοώ δηλαδή και την επίθεση της αλβανικής ηγεσίας και την ιστορική, αυτά που συμβαίνουν αυτή την ώρα στη Βόρειο Μακεδονία. Όλα αυτά η Ελλάδα έχει, από την άλλη μεριά, η θέση μας για το Κόσοβο. Όλα αυτά τα ζητήματα δυστυχώς μας είχαν σε μειονεκτική θέση σήμερα τον κύριο Μητσοτάκη στη συνάντηση με τον κύριο Ερντογάν, ο οποίος πληροφορούμεθα ότι έθεσε ζητήματα και κυριαρχικών δικαιωμάτων κλπ. Βέβαια,
μάλιστα. Κύριε Πετράκο,
ο Πρωθυπουργός απάντησε για το ζήτημα της μειονότητας του, ότι δεν υπάρχει, ότι πρέπει να σεβόμαστε τις συνθήκες. Mm-hmm. Σωστό και αυτό βέβαια αλίμονο. Αλλά επαναλαμβάνω, το συμπέρασμα που βγάζω είναι ότι
αυτό, πείτε μου,
όταν είσαι το πιο πυθύνιο και πειθαρχικό μέλος της αμερικάνικης πολιτικής, δεν μπορείς να έχεις ρόλο σημαντικό. Δείχνει ότι αμφισβητείται ο ρόλος της Ελλάδας ως μια σημαντική δύναμη στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.
Κύριε Πετράκο,
τα αποτελέσματα της εξωτερικής πολιτικής
σας,
του κ. Μητσοτάκη, και
σας ευχαριστώ
βέβαια,
πολύ. Έχουμε ολοκληρώσει και
σήμερα,
δεν έχουμε άλλο χρόνο καθόλου.
Όταν οι φωνές της υπέρ της,
ναι, έχουμε ένα πρόβλημα με τη γραμμή και δεν με ακούει επαρκώς ο κύριος Πετράκος. Κύριε Πετράκο,
ναι,
χίλια συγγνώμη, σας κόβω λίγο απότομα, αλλά
προσπαθώ
ώρα να προειδοποιήσω ότι έχει τελειώσει ο χρόνος μας, αλλά δεν ήθελα να γίνω για να άρχισω να φωνάζω κιόλας. Να με συγχωρείτε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και καλό αγώνα στην προσπάθειά σας. Γεια σας, κύριε Πετράκο. Γεια σας.
Admit you love me, and so how am I ever?
Ίσως. Όχι, ίσως, σίγουρα. Μετά το τέλος της εκπομπής, δελτίο ειδήσεων και μένετε πρώτο με την Έλληνα Καραγιάννη. Αλλά σαν σήμερα το 19 έφυγε από τη ζωή η Doris Mary Ann Kappelhoff, η περίφημη Doris Day. Perhaps. Και αύριο το ραντεβού μας, είπαμε, με ευρωπαϊκές αντιμαχίες. Θα σας τα πει και η Έλενα. Γεια σας, καλό βράδυ. If you can't make your mind up, we'll never get started. And I don't wanna wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me. Perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps, perhaps. If you can't make your mind up, we'll never get started. And I don't want to wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me. Perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps, 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 perhaps.